parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Printempesca, laula placa vetero Varsovio, bonvenigas vinga signoroi Barbara Pietrzak. Tiu bela vetero ne supervuales la corscuen afflictein informoin, kiui ecde la pasinta semaino venas la plagita de la tertrema elemento Japanio. Ili daure occupas la unuain locoin en la polai cae alilandei amas comunicilui. Bonŝance la moderna teknologio ebligis havi rektan kontakton kun la suveranta lando, en kiu ni havas multajn Esperanto-geamikojn. Kun malpacienco ni atendis iliajn vivsignojn, klarigojn, kio okazas kun ili, kiel ili frontas tiun enorme malfacilan situacion. La reagoj venis, kaj ni tuj eksciis, ke tiuj kiuj ne suferas persone, iam pensas pri helpo al aliei. Tamen la last lunde informoi de Sibayama Zuinichi en Libera Folio en havas malgioian informon ke ancora du esperantistoi estas post la tertremo ke tsunamo nerenkonteblei. Pri la eventoi en Japanio komencis raporti tui esperantistoi logiantei tie. Hori Yasuo per desiei raporto interalie en la listo UEA membroi Zalih Sakirov en sia Facebooka pagio metis son raporteton laulavit punto de la logianto de Tokio. Sur la muro de Pola Retradio en Esperanto Simono Peino afficis la commenton pri la averio en la atoma centralo en Fukushima, kiu nun enzorgigas la tutan mondon. Sekvante la situacion en Japanio, pense, akompanante japanajn Esperanto-geamikojn, ni referencos al tiu temo ankaŭ en nia mallonga informbulteno post muzika interludo. En la sekva parto de nia hodiaŭa programo ni renkontiĝas kun Kokoso Klej Magaljajs por proksimigi la organizan flankon de la 96 UKO en Kopenhago okazonta inter la 23 kaj la 30 de julio. Fine de februaro al ĉiuj kongresanoj estis direktita la papera versio de la dua bulteno kiu troviĝas en la retejo de UEA, uea.org. Polaj konsulaj servoj en Japanio ne sukcesis kontakti ĝis nun 11 polojn, kvankam nur du el inter ili troviĝis en la rekta proksimeco de la kataklismo. La pola ministerio por la eksterlandaj aferoj supozas, ke la ceteraj poloj ne troviĝas en danĝero. En la daŭro de tri diurnoj komencej, familioj anoncis perdiĝon de 265 poloj. 254 estis retrovitaj kaj estas sekuraj. Oni tenas kun ili kontaktojn. Marde en Bruselo okazos la kunordiga renkontiĝo de la ministroj pri energio kaj de organoj respondecaj pro la nuklea sekureco en la uniaj landoj. Oni klopodos tiri konkludojn el la situacio en Japanio por fari trarigardon pri sekureco kaj konsideri kiaj estas bezonoj de la ĉisfera kunordinado. Conforme alla valida en la unio directivo pri nuclei securec normoi, la respondezon pri ilia observado, inspectado, portas la membrei statoi, al cui ancau appartenas la decido ciu entute utiligi la nuclean energion. Pollandon, dum la marda consido, representos la vicministro por la mastrumado Hanna Trojanowska, samtempe la plenrajtigito de la registaro pri la nuklea energetiko. Krome estos vicprezidanto de la ŝtata atomagentejo Maciej Jurkowski. Sciencistaj analizoj pri la vendreda tertremo en Japanio, kiu havis la forton de 9 gradoj laŭ Richter-skalo, malkaŝis che gi causis videbla in shangioin en la fisica i parametroi de la ter globo. La pli grande japana insulo Honshu sciovigis je 2,4 metroi, che la turno axo de la ter globo shangis sian situam je circa 10 centimetroi. Laula afer presentanto de la Pola Geologia Instituto, Miroslav Rutkowski, sekve de ciu iom granda tertremo casas sciovo de rocomaso, quelquefoie pli alta ol case de la pasintsemajna tertremo en Japanio. Lia opinie ne temas pri maltrankviliga afero, unu solan embarason frontas geodetoj kaj astronomoj, kiuj devas ŝanĝi siajn kalkulojn pri la situo de la Tero rilate al la steloj. La 21. 22. De marto en la Universitato de Adam Mickiewicz en Poznano, en la occidenta Pollando, okazos internacia konferenco sub la patroneco de Vyšehrada Fondaĵo. La konferencon pri la temo inter la lingvoj de la centra orienta Eŭropo kunorganizas krome la Budapeŝta Edvard-Loránd Universitato, Universitato de Masaryk en la ĉeĥa Brno kaj ECI. La laborlingvoj de la konferenco estos la pola, angla, hungara, ĉeĥa, slovaka kaj Esperanto.
Ĉiam kiam kongreson iras mi, vin premas la melankolio, revas mi pri bela pasinteco, dum resta en varma Hispanio, multajn jarojn jam korespondis.
Parolas Varsovio en la lingvo Esperanto.
Denove nia antaŭ mikrofono la gasto estas konstanta kongresa sekretario Klej Magaljajs, kaj tio signifas, ke ni povos paroli pri la nunjara Kopenhaga Universala Kongreso. Ne ĉiuj ja havas la unuan bultenon, kiu jam aperis antaŭ longe, do ni jam ricevis kvazaŭ inviton guston al la kongreslando, sed multaj kongresanoj ricevis jam la duan bultenon.
Saluton, Barbara, saluton al ĉiuj aŭskultantoj de la Pola Retradio en Esperanto. Estas denove por mi plezuro esti ĉi tie via gasto. Kiel vi diris, la unua bulteno aperis jam pasintjare, kaj la dua bulteno, kiu estas nun la plej grava dokumento kiun la kongresano ricevos por la 96 Universala Kongreso en Kopenhago, jam aperis. Ĝi estis dissendita jam la 25 de februaro, sed ni povas vidi en nia sistemo, ke jam estas preskaŭ 200 homoj, kiuj jam faris siajn mendojn, aŭ hoteloj, aŭ ekskursoj, aŭ ambaŭ, Kai tiu estas ĉefe homoj kiuj reagis al retmesaĝoj kiam la dua bulteno estis preta kaj kiam ni ankaŭ malfermis pretigis la retan mendilon. Ni sendis retmesaĝon al la kongresanoj, fakte ĉiuj kiuj havas retadreson, kiu nuntempe estas preskaŭ 90% de la kongresanoj, kaj el tiuj jam multaj reagis sufiĉe rapide. Ili rigardis la duan bultenon en la reto, ĉar estas la reta versio, kiu jam delonge estas publike alirebla en la retpaĝo de la kongreso.
Do, ne eblas plendi, ke mi ne ricevis la duan bultenon. La dua bulteno estas en la reto.
Yes, jam de februaro, do la fino de februaro. Do, tie ĉiuj povas rigardi ĝin, ne nur la homoj kiuj aliĝis, sed ankaŭ tiuj kiuj ne aliĝis. Do, ĝi estas publike alirebla.
Kio estas la plej interesa? Kiel aspektas la situacio kun hoteloj kaj kie estas la ekskursoj, kiuj ĉiam estas tre loga turisma konsistero de la komunaj renkontiĝoj dum la universalaj kongresoj?
Ĉiare ni havas sufiĉe bonan situacion rilate al la hoteloj, malgraŭ tio ke la prezoj ne estas tiel malaltaj kiel ĝi estis ekzemple pasintjare en Havano. Tamen la prezo ne estas tiel altaj kiel la homoj timos, ĉar ni havas tuj apud la kongresejo tutan hotelon, kiu estas je kvarstela nivelo, kiu estos je nia dispono, kun ĉambroj favoraj prezoj, des pli se oni konsideras la kvaliton de la hotelo. La dua hotelo, kiu ni ofertas en la dua bulteno, estas mezkategoria hotelo, kiu estas circa 1 kilometro da piediro de la kongresejo. Ĝi estas sufiĉe komforta hotelo, ege nova, konstruita de fama arkitekto, kaj la prezoj en ĝi varias ekde 39 euroj por persono tage en 4-lita ĉambro ĝis 90 euroj por unu persono en 1-lita ĉambro en la plej kosta kategorio, ĉar en tiu hotelo estas 4 malsamaj kategorioj de ĉambroj: la ekonomia, normala, ĉambro komodore kaj ĉambro kapitein, ĉar ĝi havas iun koncepton ke ĝi estas sia speca ŝipeca hotelo.
Kaj vi mencias nur du hotelojn, do fakte ĉu nur pri du ni disponos, kaj kiu estas kun iuj loĝlokoj por personoj kiuj ŝatus alloge ekonomian prezon por sia tranoktado en Kopenhago?
Do, ni havas ankaŭ du aliajn hotelojn kiu ni ofertas. La kongresejo estas ne en la urbocentro de Kopenhago, sed ĝi estas en nova kvartalo iom apud la flughaveno. Kaj se homoj volus resti ekzemple aŭ en la urbocentro, ni ofertas alian hotelon de sama ĉeno kiel la hotelo du. Do, la hotelo Cabin, tiu mezkategoria, estas Cabin Metro, kaj la tria hotelo estas ankaŭ de ĉeno Cabin, estas Cabin Skandinavia, kiu estas en la urbocentro. Kaj tiam, se homoj volas havi eĉ malpli kostan hotelon, ni ofertos studentan loĝejon, kiu estas en iu alia kvartalo, ne en la urbocentro. Kaj la ĉambroj tie estas por la tuta semajno. Oni pagos 190 euroj por la plena semajno, se oni restas en 2-lita ĉambro, aŭ se oni preferas 1-litan ĉambron, tiam la prezo sus 300 euro por la semajno. Do, ĝi estas sufiĉe ekonomia, estas sufiĉe bona hotelo, la kvalito estas bona, estas komforta kun ĉiuj necesaj aferoj, same kiel hoteloj, sed ĝi estas studenta loĝejo.
Do, koran dankon. Tio vere signifas, ke ni disponas pri bona oferto por ĉiuj kategorioj laŭ la deziroj de la kongresanoj.
Kaj se homoj kredas ankoraŭ, ke tiuj prezoj estas iom altaj, en la dua bulteno mem ni informas pri 3 aliaj eblecoj. Uno estas hostelo en la urbocentro, kaj la dua alia estas tendaroj. Sed ni ne peras mendon al tiuj 3 lastaj loĝejoj, sed ni metis tamen en la dua bulteno informon, kiel la homoj povus kontakti. Do, ni donas eblecon al ĉiuj homoj, al ĉiuj poŝoj iri kaj ĝui la etoson en Kopenhago dum la 96 Universala Kongreso.
Ankoran dankon. Kaj ĉiam en via zorgo estas la turisma oferto. Turisma oferto, tio signifas ekskursoj.
La antaŭkongresa ekskursoj iros unu al Danio, ĝi nomiĝas Fabela Danio, kaj la dua iras al Stokholmo en Svedio, kiu nomiĝas Mirinda Stokholmo. Ambaŭ estas ege interesaj, tiuj kiuj volas sperti la vivon ne en grandaj urboj, sed en iom pli tradicia. Ili trovas en tiuj ekskursoj sufiĉe interesan por siaj gustoj. La ekskurso 2, kiu iras al Stokholmo, ĝi estas organizita de esperantisto kaj ĝi havas iom pli esperantan etoson, sed tiu de Danio povus doni al vi eble danan superrigardon pri la lando, Danlando. La postcongresa excurso ni ofertos ciare nur unu, gi iras al Oslo en Norvegio. Oni iras unue per ŝipo de Kopenhago al Oslo, kaj tie esperantistoj pretigis excurson du tagen en Oslo, kie oni povos konatiĝi kun diversaj flankoj kaj belaj vizitindaj lokoj de Oslo.
Vere tio estas tre alloga, kaj kio estas oferto de la dumkongresa ekskursoj?
La dumkongresa ekskurso estos duontage. Ni restos en Kopenhago, kie ni havos superrigardon de la urbo, urbocentro. Oni ankaŭ havos cruzadon ĉe la kanaloj en Kopenhago, viziton de la statuo de la marvirineto, kompreneble, ĉar ĝi ne povos manki. Estos ekskurso, kiu nomiĝas reĝa ekskurso, kie oni vizitos kastelon de la reĝa familio, kiu nuntempe estas loko de akceptoj de gravaj gastoj, kiam la reĝa familio devus akcepti ilin. Ni vizitos bierejon de Carlsberg. Ĝi estas sufiĉe fama, kaj ne estas nur la bierejo, la bierfarado, sed ankaŭ la tuta arkitekturo de la konstruaĵo estas sufiĉe bela kaj interesa. Kaj la lasta ekskurso, kiu oni proponas en la dobulteno duontaga, estas al Muzeo Louisiana. Ĝi estas iu bela muzeo, la konstruaĵo estas sufiĉe interesa ĉe la nord-zelanda marbordo, con artisto el diversa parte de la lando e kai sufice moderna e kai anca o el play tradizia e verkisto e ni haus tie diversa nostalgia. Pri la tut tag excursoi ni ofertas excursam e uno kiu estas Castella Nord Zelando. Oni vizitos la kasteloin de tio norda parto de la Zelanda insulo. Inter ili ni vizitos la kastelon, kiu inspiris Shakespeare verk Hamleto, Princo de Danio, kaj aliaj kasteloj, kompreneble. Estas ekskursoj pri vikingoj, ni iros al diversaj lokoj ligitaj al la historio de vikingoj en Danlando. Ni vizitos muzeon, kie estas ŝipoj, oni trovis vikingaj ŝipojn kaj konservis ilin, kaj tion ni povos viziti. Estos ankaŭ ekskurso al Svedio, la urbo Malmo, kio oni atingos irante tra tuneloj kaj tra pontoj, kiu ligas la du landojn. Oni havos belegan vidon de tiu sveda urbo, kaj estos ekskurso al la suda zelandaj kasteloj, kiu ankaŭ ni vidos florplenan, rokoko-plenan kastelon, regionon en suda Zelando, parto de Danlando. Kaj la lasta tuttaga ekskurso, kiu ni ofertas, estas al la urbo Odense. Ĝi estis poezio nomata La Ĝardeno de Danio. Do, tiu estas la ekskurso, kiu ni ofertas. Ni provis oferti diversajn ekskursojn por diversaj gustoj. Certe la homoj trovos unu aŭ kelkaj ekskursoj, kiujn ili povus partopreni kaj tiam spekti iom pli de Danlando krom la kunsidoj kaj renkontiĝoj. Kaj havi iom pli da kono pri la kulturo en Danlando.
Koran dankon pro tiuj informoj. Kutime mi ĉiam koncentriĝas pri tiuj du elementoj, hoteloj kaj ekskursoj, sed la dua bulteno havas ankaŭ multajn praktikajn informojn. Do tiuj, kiuj kongresos en Danlando, ricevos baldaŭ paperan duan bultenon, kiel vi atentigis, la dua bulteno estas ankaŭ konsultebla per la paĝo uea.org. Nun estas iom pli ol 1000 aliĝintoj. Kiom eblas prognozi, kiom da partoprenantoj havos la Kopenhaga UKO, se je tiu ĉi momento estas pli ol 1000 aliĝintoj?
Do ni esperas, estas inter prognozo kaj espero. Pensas, ke iu inter 1700 ĝis 2000 kongresanoj estas io, kiu ni havos en la fino. Sed kompreneble povas esti, ke ni havos belan surprizon, kaj ni havos eĉ pli ol 2000 kongresanoj, kiu ja estus granda kongreso, konsiderante la lastaj tempaj grandecoj de la UKOJ.
Do, ĉiukaze, Kopenhago inter la 23 kaj 30 de julio atendas la mondan esperantistaron. Klej Magaljajs, El koran dankon pro tiuj ĉi informoj.
Ne dankin, estas granda plezuro por mi.
Ĉiam kiam kongreson iras vi, vin premas la melankolio, revas mi pri bela pasinteco, dum restas en varma Hispanio. Multajn jarojn jam korespondis li.
El Varsovio adiaŭas vin gesinjoroj Barbara Pietrzak per la tradicia ĝis la raŭdo.